SBS Radio.
Halos isa sa apat na bata na may kapansanan ang hindi tinatanggap sa mga pangunahing paaralan sa Australia. Sinabi ng mga espesyalista ng batang edukasyon sa SBS The Feed, maraming mga bata ang binibigyan ng maling diagnosis ng mga kapansanang intelektual base sa hindi naaangkop na mga pagsubok sa IQ na isinagawa ng mga kagawaran ng edukasyon. Ang ulat ni Patrick Abud na isinalin sa wikang Filipino. Sinabi ng mga taga-taguyod ng kabataan na ang mga batang may komplikadong problema sa komunikasyon, kabilang ang hindi makapagsalita, ay di tinatanggap sa mga pangunahing paaralan sa Australia. Sa pangkalahatan, isa sa apat na batang may kapansanan ay di tinatanggap sa mga paaralan. Salaysay din ng mga espesyalista ng batang edukasyon sa SBS The Feed, maraming mga bata ang binigyan ng maling diagnosis ng mga kapansanang intelektual base sa hindi naaangkop na mga pagsubok sa IQ na isinagawa ng mga kagawaran ng edukasyon. Sinabi ng Queensland University of Technology professor na si Linda Gilmore, ang kalaban ay ang Wechsler IQ testing na nakadepende ng mabigat sa pagsasalita. Ang Wechsler ay isang sukatang pagsubok na ginagamit ng mga kagawaran sa buong Australia. Sinabi ni Professor Gilmore, habang mayroon pang ibang pagsubok, ang mga pagsubok na nakadepende sa boses ay nangangahulugang ang iilang mga bata na may konti o walang pagsasalita ay nabibigyan ng maling diagnosis.
Students with autism in particular, children with speech and language impairments, some children are being misdiagnosed, they're being labelled as having an intellectual impairment on the basis of inappropriate testing. It's widespread.
The Department of Education is aware of that?
The department is well aware of that.
Ang resulta ng pagsubok ay mahalaga. Ang score na 70 o higit pa ay nangangahulugang makakapasok sa isang pangunahing paaralan ng bata. Ngunit ang anumang mababa pa dito ay ang pagkakalagay sa mga bata sa espesyal na paaralan. Ibig sabihin, ang mga estudyante ay alokin ng mga di-akademyang programa at maliit na suporta ang komunikasyon. Sa ibang kaso ay walang access sa mga speech pathologist. Dagdag ni Professor Gilmore, ang maling pangalan sa mga bata ay nakakawasak.
It's clearly undermining that child in so many ways and denying them the opportunities to the sort of education that is appropriate and that everyone else has. And I've certainly seen quite a number of cases like that.
Ngunit sinabi ng ilang mga pamilya, naghahanap ang kanilang mga anak ng boses at nakikipag-usap sa kakaibang paraan gamit ang tinatawag na pinadaling komunikasyon. Kabilang dito ang isang miyembro ng pamilya, kaibigan o suportang manggagawa na tumutulong sa estudyanteng ituro ang mga letra sa keyboard. Ang pagsasanay ng facilitated communication ay nagsisimula sa pamamagitan ng paghawak ng isang tao sa galanggalangan ng bata at paggalaw pataas ng braso sa isang proseso na dinisenyong hahantong sa tao na mag-type ng mag-isa. Si Tim Chan na ngayon ay 23 taong gulang ay isang batang hindi tinanggap sa pangunahing paaralan. Ang lalaking taga Melbourne ay walang abilidad magsalita, ngunit sa tulong ng facilitated communication ay naipapahayag niya ang sarili.
I feel trapped in a body that doesn't respond to my intentions and it's very frustrating.
Sinabi ni Sarah Chan, ang abilidad ng anak ay minaliit dahil sa di naaangkop na pagsubok. At dahil dito, siya ay pinagbawalang gumamit ng facilitated communication sa high school.
Because he had no speech that's required by the IQ test, the psychologist told us, you know, the result was that he's severely intellectually disabled as well as autistic.
Sige ng Chan, isa ding psikolohista ay di tinanggap ang diagnosis at tinulak ang anak na gumamit ng facilitated communication sa bahay. Ngayon siya ay nakakuha ng karangalan sa unang taon sa universidad. Tulad ni Tim Chan, autistic din ang 17 taong gulang na si Victor Lam. Nahihirapang magsalita ng diretso at pumapasok sa isang espesyal na paaralan sa Melbourne na wala ang ninanais na suportang komunikasyon ng pamilya. Bagamat ang paaralan ay di nagbibigay ng facilitated communication, ginagamit pa rin ito ng bata sa bahay. Naimbento ni Rosemary Crossley ang paraan sa taong 1980. Nagtrabaho si Dr. Crossley kasama ang mga taong may problema sa komplikadong komunikasyon ng mahigit 30 taon at tinulungan si Ginoong Lam ng 5 taon.
Victor's intelligence was very severely underestimated on the Wechsler IQ test requiring speech, which scored him as having an IQ of 52 at the age of 11. Since then, he's done not just one, but 5 internationally recognized IQ tests that don't require speech. And Victor's highest scores have been above the 95th percentile.
Gamit ang facilitated communication, sinabi ni Victor Lam, ang mga estudyanteng di nakakapagsalita ay humaharap sa pinsala at nararamdaman niya ito ng higit sa paaralan.
Going to school is hard because they really don't know that I know more than I say.
Ang vice-principal sa kanyang paaralan na si Anthony Jackson ay nagsabing ang kasalukuyang proseso ng pagsubok sa IQ ay maaaring pansarili at hindi isang perpektong modelo. Sinabi din niya, ang isang review ng pagsubok ang isasagawa sa Victoria. Ngunit sinabi ni Rosemary Crossley, natatakot siyang huli na ang lahat para kay Ginoong Lam at iba pang estudyanteng may malubhang paghihirap.
Victor has missed out on basically all of secondary education. We ought to be fighting for some kind of recompense for the young adults and older adults whose lives have been ruined by the misassessments they were given.
Tumutulong sa mga pamilya ng mga bata ang tagataguyod ng disability na si Julie Phillips na kumuha ng legal na aksyon sa edukasyon ng kanilang mga anak. Aniya, siya humaharap sa mga kaso ng abuso, diskriminasyon at maling diagnosis.
Departments of Education want to shut these cases down a lot of the time. They would prefer that some of the details of these cases not be made public. You'll find that settlements are confidential when they're paid to families, and so that's why the public doesn't know about them.
Sa Melbourne, itinataguyod ng Kilberry Valley Primary School ang paaralan bilang ehemplo ng kakaibang epektibong sistema, isang hybrid ng pangunahin at espesyal na paaralan. Sa 720 estudyante, 48 ang may diagnosis ng intelektual na kapansanan. Habang sinasabi ng paaralan ang mga estudyante na may maliit o walang salita ay umaangkop ng maganda, inaamin nito na di masaya ang ibang mga magulang. Sinabi ni Julie Phillips, ang ibang mga pamilya ay kumuha ng legal na aksyon.
There have certainly been parents of kids at Kilberry Valley that have lodged discrimination complaints in relation to the refusal by them to teach kids to communicate. Those complaints are current.
Sinabi ng principal ng Kilberry Valley na si Neil Cunningham, ang facilitated communication ay hindi opsyon. Kinikwestiyon niya ang bisa nito at naniniwalang maglalagay sa kabataan sa panganib. Hindi siya nag-iisa sa pag-iisip nito dahil libo-libong tao sa buong mundo ang tumatawag sa pagbawal nito. Sa Amerika, sinabi ng professor ng Eastern Michigan University na si James Todd, ito ay isang zero science. Sinabi niya ang mga taong tulad ni Victor Lam at Tim Chan ay hindi naman talaga nagsasalita, ngunit ang facilitator at ito ang panganib. Sinabi ni Professor Todd, dapat ay itigil ni Rosemary Crossley ang paggamit nito.
I'm saying that it's not real, and those who aren't capable of communicating as you and I are having a false identity imposed on them, sometimes sincerely and sometimes probably not sincerely, by facilitators.
Di naman sang-ayon si Dr. Crossley. Sabi niya, ang pagbawal na gamitin ang tulong komunikasyon ay maglalagay sa mga estudyante sa tinatawag niyang silent rubbish bin. Para kay Victor Lam, ito naman ay personal. Sabi niya, nais niyang marinig ng madla ang mga taong may komplikadong komunikasyon.
I have a dream. I have a dream that important people will see that we are the smartest, not the dumbest.
Bilang isang estudyante sa universidad, nais din ni Tim Chan magbigay ng pag-asa sa mga taong naghihirap hanapin ang boses sa sistema.
Hang in there and keep believing in yourself. the day when you get your opportunity will come just like it did for me.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.